abahibuli urutoro rwabuna
po urufingo lwa kiala lukale lulipo kubandu ukuingira mbojo bwake bwa kutosia polero tuiketege ukuti na jomo alingisa kutoligwa kuingira mbojo ubo na manga oswe tupelike endomi enunu ijapa mbojo bwake bwa kutosia boro baapelika bisukuru wetu aba bafumile ku Misiri lero endomi ejo jikaba tolile papo wakalitike esi ajobile kiala ajobile kumiabo atire ponde nkukalala nde nkulapa nde nkoti abandu abo batukwisa kuingira siku pabujo bwango bwa kutosia lodi hoso tetu muitike kiala joso tukwisa kuingira pabujo bwake bwa kutosia kiala ajobie boro na papo obojo uwo bwalipo kilingani ukufuma boi ikupera ikisu na maanga kalata umuikemo ikutubore siya isiku liabuhano na uberi. Pabojo uomo apa ikote. Pi isiku liabuhano na uberi, kiala atosise bwa malire mbombo siya kesiosa. Kange kiala ajobile nongwa esi siya kutosia, masyo aga gasimbigwe apo pamwanya okote. Abandu awo batikisa kuingira siku, pabujo bwangu bwa kutosia. Abiso korobetu, na papo bale bakwanda ukulombeleligwa endomi enunu. Baka alingire pabujo bwake bwa kutosia, kunongwa ja kusita kuntira kiara. Jonongwa eje, balipa bandu abangi awa bikwisa kuingira. Ukukongana na esio, kiara alibatike isiko elengi, atire, leleno. Tumenye boro kuonongwa jakuti. Bwa masiko mingi gakendire, kiala ajobile kange si abojo obo. Ajobile kuendera kumarafiare ndabeti, okote. Leleno lenga mkupereka isyo lia kiala. Mulenga jaga ni ndumbula ingafu. Joshua lenga abagire ukuafikesi abandu bala pabojo obo ubwa kutosia. Kiala kawagire ukulejoba isiku elenge lia kutosia. Polero kukale kule nisiku lia pasabati. Ilia kutosia bandu wa kiara. Umundo gwesa uji kuingera kukutosia kwa kiara. Ikutosia ukuwomba imbombo siyake. Boro kiara atosisi ukuwomba imbombo siyake pisiku lia pasabati. Potu ijolego kuingera pabojo obo ubu wa kutosia. Ukote na jomo pakati pamietu. Alingatoligo kuingera kunongwa ja kusita kuiteka. Boro abisukuru wetu babo ombile. Na manga iso lia kiala liomi, kange lele na maka fijo. Kange liogi ukukenda ulovo lolosa lula uluabwembe kosa kosa. Bolu alovo ulogi, luwagiro kuingira mpaka nkate mfifupa efia mundu. Buwovo iso lia kiala, lewagiro kuingira mpaka nkate mundumbula ja mundu. Nukusimanya enyinogonosi yake esia nkate. Kakajako kando na kamo aka kawagire ukuifisa nkieni mwa kiala. Kukute kando kalipabweru nkieni miyake. Ojo tukwisa kuinosia isiambombo sietu nkieni miyake.
Abahibuli urutoru rwabuna. Akanandi akakarongo na tuna. Mpaka urutoru rwabuhano akanandi akakarongo. Jesu jomputi unkurumba.
Potule nomputi unkurumba fijo. Jesu umwana kwa kiara. Ojo abokile kono aliko kiara jojo. Kunongwa ejo, tusikole fijo esi tukusiteka. Na manga umputi unkulumba gwetu, abumenye ubonywa bwetu bosa. Umwene jope ageligwe ni ngero esi aluko nuruko. Boru oso tukugerigwa. Lori umwene akatulile enongwa. Potu segerele, apa kilipo ekekota ikiabotwa ikiakiara ugwaipiana kubukifu. Ukote atupakesye. Tukawe ipiana liake pakavalero akabutolwe.